Pirmasis skaitinys iš pranašo Malachijo knygos. Aš, didis karalius, sako galybių viešpats. Ir mano vardas tautose kelia baimę, bet jūs to neimate iš širdį ir neteikėte garbės mano vardui. Jūs patys iškrypote iš kelių ir daugelį suvedžiojote savo nurodymu. Sugriovėte Levio sandorą, sako galybių viešpats. Todėl ir aš jūs paniekinsiu ir nužeminsiu prieš visą tautą, kadangi nesilaikėte mano jo kelio ir nepaisėte mano nurodymo. Argi ne vieną visi mes turime tėvą, argi ne vieną sutvėrė mus Dievas, kodėlgi tad mes nesilaikome savitarpio ištikimybės ir niekiname savo protėvių sandorą. Viešpatie, tu mano sielos ramybė. Viešpatie, mano širdis neišpuikus, akys nežvelgia iš aukšto, tuščios didybės nenoriu vaikytis, to, kas mano jėga prašoka. Viešpatie, tu mano sielos ramybė, tikrai nuramdžiau savo dvasę, padariau ją ramutėlę. Tartum kūdikis motinos prieglobsti, tartum kūdikis rami širdis mano krūtiniai. Viešpatie, tu mano sielos ramybė, pasikliauki Dievo Izraelį dabar ir per amžius. Viešpatie, tu mano sielos ramybė.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai, mes jums buvome švelnus tarsi motina, globojanti savo kūdikius. Taip, jūs mylėdami, mes troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums be galo brangus. Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume ne vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė mūsų paskelbtą į Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumise tikintieji.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nei pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose, bei pirmasias kėdės sinagogose, mėgsta sveikinimus turgus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno savo tarpe nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnė jums tarnas, nes kas save aukština bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kaip nuostabu, mes žmonės labai žavimės turtingais, galingais, visi laikrašiai apie juos rašo, visi televizoriai rodo ir mes linkę jiems nusilenkti. Kodėl nuostabu, aš sakau, dėl to, kad Dievas visai kitaip žiūri. Štai, ką šiandien sako Dievas mums. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Taip, kas panorės tarp jūsų būti pirmas, turi suprasti, kad jis bus paskutinis. Taip pat galima padaryti tokią išvadą. Brangieji Marijos radijo klausytojai, jūsų tarpe nėra daug turtingų, gal ir visi esate neturtingi, negalingi. Aš noriu jums papasakoti ne vieną gyvenimo pavyzdį, atsitikimą, kad visi susimastytume, kad jaustumės paguosti, sustiprinti. Štai koks nors Paryžiaus fabrikantas, fabriko savininkas, valdo didžiulį, didžiulį fabriką. Dieną naktį ten tarška mašinos, kompiuteriai, vis kuriami nauji planai, įgyvendinami jo įsakymai, jo valia. Tūkstančiai dirbančių klauso jo valios. Nuo jo rankos mosto priklauso daugelio likimai. Darbininkas paprastas, jam tik nulis, skrusdėlė. Jis tikras viešpats, valdo milijonus, turi ir meilužės, kurios puola į jo glėbį. Ir štai, kas rytą į tą fabriką ateina darbininkas. Sunkus jo darbas. Visą dieną jis laksto apie mašinas. Dienos pabaigoje jaučiasi taip nualintas, kad atrodo yra tik mažytis mašinos sraigtelis, ratelis. O jo likimas priklauso nuo fabrikanto, direktoriaus, nuo meistro. Jį daug kas gali pastumti, mažai kam jis rūpi, nes daug yra tokių kaip jis. Jis gyvarksta dėl savo šeimos, kas rytą paveda Dievui savo darbą, šeimą, vargą, nepaprastai rūpinasi savo vaikais ir karštai širdingai myli savo žmoną. Brangieji, dabar aš klausiu jūsų, kuris iš jų didesnis, kurio iš jų darbas Dievui vertingesnis, ar to fabriko direktoriaus, ar šito darbininko. Nesunku juk atsakyti, nesunku. Dažnai Dievo akise kokia dulkių valytoja, koks nors malkų skaldytojas vertingesnis už fabriko direktorių. Toliau žvelkime. Sakykime, kažkas iš Paryžiaus turtuolių nutarė surengti prabangų pokylį, kaip mes sakom, balių. Ir tame baliuje skelbia rinkliavą ligoninės praplėtimui. Kviečia puoton įvairius turtuolius ir tą mūsų fabrikantą. Įėjimas jau kainuoja 500 eurų. Pakviestie mielai užmoka atvykę tą 500 eurų sumą. Juk norisi sužibėti briliantais, madingais kostiumais, prabangiomis sukniomis. Puotos metu prie stalo leidžiamas aukų lapas savanoriškai paremti ligoninę. Pirmasis užrašo savo auką 5000 eurų. Kiti nenori atsilikti. Visi turi žinoti, koks jis turtingas ir geras širdis. Paskutinis pasirašo tas fabriko direktorius. Jis aukoja 25 tūkstančių. Ligoninės priestatas bus pastatytas. Nelabai toli nuo tos vilos, ten, kur tiek daug didingų puotauja, kur skamba taurės ir briliantai, yra toji ligoninė. Ten kankinasi labai sergantis vaikutis. Jis kliedi, dega karščiu, net sukepia apdžiūvę jo lūpos. Prie jo visą naktį sėdi seselė. Vilgo kaktą šaltais kompresais, šuosto lūpas ir vis glosto, glosto. Kai vaikas valandėliai nurimsta už miegą, ji ima į rankas rožinį ir melžiasi už tą vaikutį. Visą naktį taip. Rytą grįžta namo skaudančią galvą, pamėlusiais pakeis. Lygiai tuo metu skirstosi ir anie iš puotos. Bet jos laukia darbas, šeima, o jų poilsis. Kas daugiau nuveikia pas Dievą? Tas turtuolis paukojas 25 tūkstančius, apie kurį rašys laikraščiai. Ar ta seselė, apie kurią niekas nerašys, niekas nekalbės, nes niekas ir nežinos. Tikroji didybė, brangieji, tarnauti. Evangelijose parašyta, ir žmogaus sūnus atėjo, kad tarnautų. Ir nereikia, kad žmonės žinotų, įvertintų. Dievas juk žino. Bet, brangiai, dar noriu štai apie ką, kad susimastytumėte. Jei mes pasninkaujame, o liežuviu niekus pliauškiame, kada našioks ar anoks, kažin ar Dievas ras mumise pakankamai meilės. Jei mes surandame laiko maldoms, bet nerandame laiko geram žodžiui, pagalbai, kažin ar būsime turtingi pas Dievą. Štai žymi kino artistė Holivude. Žmonės gaudo jos nuotraukas, visos televizijos apie ją rodo, visi žurnalai rašo. Daug apdovanojimų ji turi, nuolat apsupta garbintojų, moteris jai pavydi. Vyrai dėl jos kraustos iš proto, jos filmai turi milžinišką pasisekimą, ji kaip dievaitė. Ir pinigais, ir grožiu vilioja svetimus vyrus. Jei neskauda galvos, kad jos glėbyje jaunas gražuolis, o jo žmona su mažais vaikais eina dėl to iš proto. Ir vėl žvilgtelkime į paprastą bažnytėlę, prie Marijos altoriaus klupo suvargusi moteris, iš drabužių, iš pavytusių skruostų aiškiai matyti, kad jos gyvenimas sulaužytas, kad jau paskutinė riba, veidas išduoda, kad ilgai tarnauta nuodėmiai. Jos kelias nebuvo tiesus. Ji nedrįsta net akių pakelti į Mariją. Ji slepia savo veidą rankose ir rauda. Melski už mus nusidėlius. Kas didesnis Dievo akise? Ar toji dievaitė besijaučianti? Ar šita kylanti nusidėlė? Ak, išmokime matyti tikrą didybę, savo ir kitų didybę bei menkystę. Ir nenustokime melstis, kad visi būtume tarnaujantis, kad visi dėkotume Dievui, kaip dėkoja apaštalas Paulius, kad priėmė paskelbtą į Dievo žodį, jį priėmėme ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikrųjų yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia mumise. Taip tikintieji, iš širdies meldžiu ir linkiu, kad Dievo žodis visuomet jumise veiktų. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.